Pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātās mobilizācijas strauji pieaudzis to Krievijas pilsoņu skaits, kas atstāja valsti. Garas automašīnu rindas joprojām novērojamas pie vairākām Krievijas kaimiņu valstu robežām, to starp Gruzijas, kur rindā esot jāpavada 36 stundas. Rindas joprojām arī pie Somijas, Kazahstānas un Mongolijas robežas. Grūtības pamest valsti ir arī ar avioreisiem.
Сейчас, например, Кыргызстан по более-менее приемлемым ценам до $800 есть билеты.
Kā stāsta juriste Anastasija Burakova, biļetes aviorejsiem, piemēram, uz Turciju vai Armēniju nesot nopērkamas, bet no rokas pirkta biļete varot maksāt dažus tūkstošus ASV dolāru. Savukārt vienvirziena biļete uz Kazahstānu maksājot $800. Krievijā daļa cilvēka turpina izrādīt neapmierinātību ar mobilizāciju. Piemēram, Dagestānā kāda ciema iedzīvotāji sarīkojuši masu protesta akciju pret mobilizāciju un noblokējuši federālās nozīmes šoseju. Policija gaisā raidīja brīdinājuma šāvienus, lai izklīdinātu pret mobilizāciju protestējošos. Protestētāju vidū bija arī vairākas sievietes, kas policistiem pauda sašutumu par mobilizāciju. Pēcpusdienā likumsargi protestētājus sākuši aizturēt. Krievijā ietilpstošajā Burjatijas republikā fonds Brīvā Burjatija no mobilizācijas bēgošajiem organizē evakuācijas autobusus uz kaimiņos esošo Mongoliju. Fonda Brīvā Burjatija vadītāja Aleksandra Garmažapova piebildusi, ka Burjatijā masveidā tiek mobilizēti vīrieši un to nevar dēvēt par daļēju mobilizāciju. Divi Krievijas prezidenta administrācijai tuvi avoti tīmekļa izdevumam Medūza norādījuši, ka Krievijas varas iestādes gatavojas aizliegt izbraukt no valsts visiem vīriešiem mobilizācijas vecumā. Viens no avotiem teicis, ka visticamākais datums, kad šāds aizliegums stāsies spēkā, ir trešdiena, 28. septembris. Otrs avots sacījis, ka aizliegums stāsies spēkā pēc pseidoreferendumiem par pievienošanos Krievijai, kas tiek rīkoti Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Pseidoreferendumu pēdējā diena ir otra diena, 27. septembris. Avots piebildis, ka izbraukšanai no valsts vīriešiem būs jāsaņem kara komisariāta atļauja. Tikmēr no sociālajos tīklos atrodamajiem video materiāliem secināms, ka mobilizēto vidū ir arī daudz vīriešu, kas uz fronti dodas labprāt un atklāti vērš pret Ukrainu un tās tautu naidīgus izteicienus. Plaši izplatīta šķiet joprojām ir arī alkohola lietošana mobilizēto vidū. Savukārt Ukrainā dienvidu ostas pilsētā Odesai naktī atkal uzbrukuši Krievijas armijas rīcībā esošie Irānā ražotie bezpilota lidaparāti. Droni kamikadze strāpījuši administrācijas ēkai, taču cietušo neesot. Kīve šonadaļ nolēma samazināt Irānas diplomātisko klātbūtni Ukrainā saistībā ar bezpilota lidaparātu piegādi Krievijai. Ukrainas bruņotie spēki diennakts laikā iznīcinājuši 8 Irānā ražotos dronus. Ukrainas militāra personas šorīt paziņoja, ka pēdējo 24 stundu laikā pret militāriem un civiliem objektiem Ukrainas dienvidos notikuši 10 raķešu uzbrukumu un gaisa triecienu, to starp 35 apdzīvotām vietām. Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Verešķuka šodien izteikusies, ka Krievija gūstā tur 2500 ukraiņu, to starp daudzus civiliedzīvotājus, kuru vidū ir daudz sieviešu. Verešķuka uzstāja, ka Krievijai ir jāatdod civiliedzīvotāji, nevis tie jāapmaina. Rihards Plūme, Latvijas radio.